godina Borana ke satumni korabitti mesa oromia arra mana barnota sadarkala mesof
hostela ya ballo ke sat
kannen tokkuma baratto toromo jeratti gurmom ne jedani fi ummata sababa rakko dangaran rakkati gargaruf birmanne dufne jedan baratto tarebu saniti fi sababa kananimmo midan dakkabu baratto ni dubbatani jiran hospitali ya ballos baratton accitti yalamu sani mirkane sejira maqaato kuma barattoota oromootiin barattoonni yuunivarsiitii adda addaarraa gara sana dhufan jedhaman maal maal hojjetan barataan sooraan yaabilloorraa dubbise akkana jedha.
Fula daangaa fulee deemne fula namatti duudduu fulee deemne yaa yuulaalle bitas wajjan deemne waladhanii irra ba'anii namis wallee ni jira duwallee awwaallee uummatallee asosuunyeeti nan bira gal warra bitaan dhugisan warra waan nyaatiin kan warra baay'ee rakkachuu jira deemne laallee. Abbootii gadaatii fi jaarsa lattiinillee waan jira waliin dubbanne uummatni keenya baay'ee miidhamuu jira. Meeshaa waan hin qabnellee jalqabee adiin guyyaa guyyaan ibsa deebisu achi immoo qaamidhataa dhufee xinnoodhaadha warri sun agaasii dhufanii nuujjeessu jiranii jedhaniitu waan akkasii haasaan immoo warri
dhufa. Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Warri yuunivarsiitii dhufee fi ijoollee natiillee ijoollee wallaggaallee yaa dhuftee ijoollee natiillee ijoollee duut dhufan ijoolleen gujiillee yaa dhufan daangaa booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akkuma hojjecha kunillee boora irra dhaabatu hojjecha makalaatiyaallee boora irra dhaabata daangaa boorana kabajamuu ettee dhufu.
Wanni isaan gaafatan gugurdoomaan.
Arabi waa'ee bulchiinsa gaariitii fi waa'ee daangaati daangaan keenya kabajamuuti warri soodannan fixan seera fadhiyaa. Bulchiinsa gaarii immoo bulchiinsi onne kan biyyi bulchiin danda'u bulchiinsi kunneen nurra jijjiirame namni onne qabu tokko nu bulchuufi.
Waan daangaa irratti fakkeenya keessan adiidha isinatti.
Wanni daangaa baay'ee rakkoon jirti uummati achi dhumuu jira beelaanin dhumuu jira waraananis dhumuu jira uummati immoo bulchiinsi illee nuti deemee qaamni tokkolleen bira jiru sun jiru akkumalee rakkachuu jirani daangaan nuuf haa kabajamuu jennee barattooti gaafii kan gaafatu.
Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Tokkummaa ijoollee Oromoo warreen yuunivarsiitii dhufee fi ijoollee natiillee namni waliin jiru namni abboodiin booranaatti jechuun ijoollee wallaggaallee yaa dhuftee ijoollee natiillee ijoollee duut dhufan ijoolleen gujiillee yaa dhufan daangaa booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akkuma hojjecha kunillee boora irra dhaabata hojjecha makalaatiyaallee boora irra dhaabata daangaa boorana kabajamuu ettee dhufu.
Arra maantu maantaayi.
Adootaan kee jirru adootaan mari'achuu jirru boru ganama. Humna horii bittinnee sanurra buusanii man barumsa keessaa baay'eedhanii man barumsa yaaballoo keessa dhaananii irreen nu baatanii namni nurra miidhamillee ni jira kalaqaan isaa ilkaan sadi qabanillee ni jirani ammoo jilbii isaanii goddaamillee ni jira namni uleen gorsoota dhooftellee ni jira.
Nami jechuun man barumsa kam keessa sana oofan.
Man barumsa yaaballoo ayakkuuli keessa dhaananii hin baasan.
Achi maa ta'ettan silaa.
Achi teenee gargaaruuf taa'u jirra birri dubbannee barata cibbirriitti dubbannee birri gara kun dhiblamaatti olii dubbannee uummata keessumiin gargaarraa inni waan wal gaafachuu jirra.
Adoo saantan kee jirtan maanta maan ta'e.
Waabtee alallee nu gulbaate dhaante nama dunurallee guddaate amiidhamillee ni jiran.
Miidhaan maan fa'a eenyu fa'a.
Intal dubra tokkoo fi mucaa dhiira tokko jira namni immoo uleen dhodhooftee hin dhaamee natti isaanii firmammaa baay'ee jira ijoollee dhiira keessa caala garboolee mucaa jedhaniin barata kuta sagalee ilkaan sadi cabsanii tun ka jiru jira intalli tokkollee ni elema waarii hodhanii jilbi lamaan iyyuu akka malee miidhamee guddoo madooftee mana fi geessine yaallee sinam man isaanii deemnee man isaanii jiru.
Namni hidhamfaan jira.
Nam saddeet hidhanii hidhanii sanii garsi inni waan tokkollee geessanii jedhanii dhoowwanii agammaan sanaa. Namni ag jiiramaati gara inni jiru deemnellee ni jiranii warri dhaan jiranillee ni jiran.
Namni hidhanii inni faa dhageette eessatti hidhanii dhageette.
Poolis dhaaba godinaatti hidhanii nam sun keessa namni maqaa dhagahee galme dhanii mucaa tokko maqaa dhagahee galmallee abban dhageenne kaan mucaa tokko mucaan gujiitee jira jedhanii ijoollee Oromoo ta'uuttallee keessa namni dhibiillee ijoollee wallaggaallee ni jirti jedhanii deemnee laallatti hin fanuu dhumne maqaa isaaniillee santi ni himnu isaaniillee hin argitu ni hodhanii hin dhoowwan. Si warri sun namni ag jiiramaati qursi nyaatiin hin jiranii warri sunillee walii qabneetiin qursi walii kennee waan hin jirti tokko nyaatu walii qoqqoqqeessinee waan kaan kenneeti qabsodaachuu jirra gamma ijoollee hin nyaati isaanii. Bisaaniif nyaata waan jira walii qabneetiin kennuuf jirra maan ta'an.
Maqaan keessa.
Tokkummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii gargaara irraa dhufan. Bulchiinsi nu gargaaru malee nu dhaabbachuu malee tokkummaa harka wal qabannee warraallee nu kenna leenatti wal qabachuu malee inni nu faane.
Kanaafuu eegi dhuftanii ammisan aga birrii kun dhibba lamaa walitti qabdanii fuula mataa waraanaa dhattanii biyyi ilaaltanii wanni dhibiin isaan hojjettan maal.
Madoolee seen halkaniif guyyaa bir dhaabanni madoolee namii hospitaala yaaballoo kan dhufu nam dhibbaafi torbaatan sadiiti. Namni kun keessa tokko lubbuun isaanii dabartee kaan warra akkamiitiin waliin dhaabanne namni kun cuffii fayyanii namtu ani saddeetii nama agarsiisan maan tolu hospitaala jira dhaabanne halkanii guyyaa mata isaanii dhiqqee hojjetamanii akkamii yaamne waan bira jummaan. Nyaati isaanii jijjiirichi irraan jalqabne waan baay'ee hojjenneetu hin jiru. Tokkummaa jajjabduu jaarraniiru.
warri qorabittineessa hajjatan sun yoo dhufe gaazii faan sana dhanii waxaa waan dhibiisan tolchan fa'a.
Warri qorabittineessa poolisiin Oromiyaa jechuun poolisiin Oromiyaa illee dhufte agaasi illee dhufte agaasi illee buusanii tinaffee jirti agaasi immoo nuti agammaatti jechuu agammaar dabarte.
Gaazii faan sanitti naqani.
Haalallee yaayu namaa ta'e qawwee illee tokkotte.
Sadarkaa lammeessooti ijoollee nu baaftee jette achi dabarte achi eessidhatte.
Kiritti keessanan baachee ittiin deemtee hosteelii booranaallee nama jirullee dhaante keessa baattee haalallee naatee sinyachillee keessanan bittinneessi. Qawwee illee cufaata tokkoftee haalallee namaatee jiru.
Achiin duubatto.
Achiin duuban namni bittinnaa'ee bakkumfatamaa keessa walitti deebitee garumfatamaa deebitee nurra garfatamaa jiru. Jirri ijoollee Oromoo dhufiillee ijoollee Booranaa kan ta'illee Wallaggaa ijoollee Gujii ijoollee hedduu waliin jirre jechuun walumaan jirraa waliin hidhamellee walumaan hidhamnellee agidaansaallee. Waan garbaaneef uummata teenna kun gara gargaaranna kun gara walfir dhaabannaa madoole teenna kun gara gargaaranna tokkummaan keenya ittum cife ittum fufa jechuun. Duubatti hin deemne hojii kan tokkollee bira akkuma hin cabsiin akkuma hin balleessu.
Namamma dubbifnu kan galateeffannaa yaaballoo dubbachuu jira warra barattoota rakkoon tun ergee itti yookaan immoo rakkoo tana keessa jiru keessa nam tokko nuun jechuu jira taatuun lammatti maqaa himachuun feene warra laf bulchi hedduutti deebineetiin barbaanne argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf gara poolisii illee keessa gara biiroo koominikeeshinii keessa illee bulchoota dhibii illee keessa. Anaa fi godinallee keessa nama hedduutti deddeebineetiin ardaaf nuun taane nama maanta nan dubbisuu jiru kun nama itti gaafatama hospitaalii yaaballoo abbo Moluu Diimaati abbo Moluu guddoos galateeffadha. Madooleen barattoota haayiskuuliitti mammadaan keessa luluqqaanillee haa taatu gara hosteelii kanallee ijoollee mammadooftellee haa luluqqaatillee haa taatu nam gara hospitaal keessanillee yaa dhufee jecha dhageenya maan argite hospitaal keessan arda nama gam karaan dhufe.
Guyyaadhaa nama furii tostaaf hin dhufe. Nama faran keessa namni lama lafa dhahee kan lulluqqa'e intaltii dubara tokko gara miilaatiin lulluqqaatee jirbiisii waan akka dhahatee jira waan akka karaa gubbaa jirbee fakkaatti tokko immoo mucaan gara ilkaanii kanaa dhahame socho'anii jiranii tokko immoo waardiyaa hosteelii jedha kunis yaa waan akka dhahame fakkaata.
Maaliin dhahaman fakkaata.
Nakkuutti ulee wayiitiin dhahame waan akkasii qaba.
Maani matoorri kun.
Nudhaan malee waan warri kan jedhu hin jiru. Kammoo waan akka hojjetaana fakkaata namni dhaham hakkaru. Maduun salphaan yaalamanii gara mana deebi'anii jiran.
Haa tokko intal dubraati sadeen afaan nam dhiiraati.
Sadan nam dhiira tokko immoo nama kee cimeessaati waardiyaa hosteelii naan jedhe.
Ammoo Luu Diimaa itti gaafatama hospitaalii yaaballoo guddoo si galateeffadha.
Ayyee galatama.